Niin kuin suurin osa teistä tietää, niin mä oon viimeiset vuodet käyttänyt enimmäkseen aramean ja hebreankielisten tekstien äärellä. Ja sen jälkeen, kun mä luin Uuden testamentinkin aramean kielellä läpi, niin en mä oikeastaan muuta lukenutkaan noista vanhoista kielistä. Ja siihen on monta eri syytä. Ehkä yksi merkittävimpiä syitä on, että silloin alkuseurakunnan aikaan kaikki Vanhan testamentin ulkopuoliset kirjoitukset kirjoitettiin aramean kielellä, paitsi jotkut temppelissä käytettävät rukoukset, joista Sidur, juutalaisten rukouskirja ja tuommoiset on muodostunut. Ja täällä lääkäri Luukas kirjoittaa apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa, että teille kaikille tuttu kohta, että sitä peltoa kutsutaan heidän kielellään akeldamaksi. Se on veripelloksi. Luukas on hyvin tarkka kaikissa muistiinpanoissa ja nämä Luukkaan tekstit on kaikilla tavoilla historian tutkijoillekin merkittäviä kirjoituksia. Luukas taisi ilmoittaa, että heidän kielellään se on akeldama. Jos toi nimi olisi hebreaa, niin siinä sen pellon nimi olisi okelhadama, eikö niin? Akeldama on aramea, niin se on, ei ole oikeastaan veripelta, vaan se on ennemminkin veren syöjä, sanatarkasti. Akel on niin kuin syönnistä tai syömällä kuluttamista. Ja sitten kun siinä on se A lopussa, niin se on niin kuin verestä semmoinen määräinen muoto, eli tietyn veren pelto. Ja tässä tapauksessa tietysti sitten Juudas Iskariotin veren mukaan. Aramean kielen teksti tekee monia muitakin Raamatun asioita paljon selkeämmäksi, jos ajatellaan vaikka siellä ensimmäisen Pietarin kirjeen alussa on, että jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilö on katsomatta tuomitsee, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Mä ymmärrän kyllä, mistä siihen kreikkaan on tullut se vaeltakaa pelossa, kun siinä on luettu ja tulkittu sanat vähän sillä tavalla, mutta aramea ei sano sillä tavalla. Aramean kielessä siinä lukee, se ajatus on, että olkaa johdatuksessa tämä muukalaisuutenne aika, eikä vaeltakaa pelossa. Se muuttaa sen koko asian paljon järkevämmäksi ja menee paljon Raamatun munkin sanoman mukaan kauniisti, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa tai johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Kaikkien muiden tämmöisen kohtien mukaan. Tietenkään mä en suosittele kenellekään aramean opiskelua enkä hebrean opiskelua, jos ei ole siihen joku hyvä syy. Että paljon parempi, jos ihmisiä kiinnostaisi sitä. Ja suomalainenkin Raamattu nyt heti alkuun, sillä pärjää jo todella pitkälle. Nyt on menossa juutalaisilla, tai alkoi juuri, elulokuukausi, muutama päivä sitten. Ja se on heidän kalenterissaan vuoden viimeinen kuukausi. Ja se on kaikilla mahdollisilla tavoilla itse tutkiskeluun. Parannuksen teon kuukausi. Se on parannuksen teon ja oman vaelluksen tutkimisen kuukausi ennen kaikkea niille, jotka koko sydämestään tahtoo oppia tuntemaan elävää Jumalaa. Ja mun mielestä se on ihan hyvä kuukauden ohje meillekin. Siitä samasta aiheesta on paljon kirjoitettu täällä Uudenkin testamentin puolella. Paavali esimerkiksi täällä toisen korintolaiskirjeen lopussa on tämä, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa, tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne, että Jeesus Kristus on teissä, ellei, niin ette kestä koetusta. Monta kertaa elämässä ei välttämättä tunnu niin, että Jeesus Kristus olisi meissä, että enemmän nämä kaikki maailman murheet ja huolet tuntuu olevan ja varsinkin ne, mitä toiset ihmiset meidän elämään tuo. Tuntuu siltä, että ne on enemmän meissä kuin Jeesus Kristus. Mutta Paavali antaa tämmöiseen tilanteeseen ohjeen, että koetelkaa ja tutkikaa. Pysähtykää hetkeksi miettimään näitä, että onko se nyt ihan sittenkään niin. Monta kertaa, tai siis ei tässä uskon elämässä voi mennäkään tunteiden mukaan, vaan uskossa. Salussa olikin muuten siitä uskollisuudesta pari sanaa, niin itse asiassa arameassa ja hebreassa ja muistaakseni kreikassakin se pisteos, niin sehän sama sana tarkoittaa sekä uskoa että uskollisuutta. Ja sen tiedon valossa niin moni raamatun kohtakin saa vähän toisenlaisia merkityksiä. Ja tietysti kääntäjän näkökulmasta se on sitten vähän vaikeampi asia, että kun tarvii miettiä, että kumpi sana siihen kuuluu. Noissa, silloin Jeesuksen aikaan ei ollut mitään tämmöisiä ongelmia, koska silloin kyllä tiedettiin, että se sana tarkoittaa molempia asioita, eikä sitä tarvinnut sen kummemmin miettiä. Sama asia oikeastaan, jos tuli tässä mieleen, niin Matteuksen evankeliumi, eten kannata näitä kaikkia raamatun kohtia sieltä raamatusta käännellä, jos ei halua, mutta Matteus 14:36. Ja he pyysivät häneltä, että vain saisivat koskea hänen vaippansa tupsuun, ja kaikki, jotka koskivat, paranivat. Ei Matteus tätä sattumalta kirjoita, ja kaikki historialliset teoksetkin kirjoittaa, että ihan poikkeuksetta, että Matteus on kirjoittanut aramean kieleltään alun perin, heidän omalla kielellään tai hebrealaisten kielellä. Mutta tässä on nyt merkittävä tämä, Matteus kirjoittaa tässä nimenomaan tämän, että siinä ei sanota, että vaivan tupsuun koskivat, vaan se on kene, eli he koskivat sen vaatteen reunaa. Kenev tarkoittaa, myös hebreassa se tarkoittaa myös siipeä. Ja kaikki, jotka sen siipeen koskivat, paranivat. Ja jokainen, josta on lukee hebrean taitoinen, raamaton tunteva juutalainenkin, niin hän heti yhdistää se automaattisesti tähän Malakia 4.2 jakeeseen, jossa lukee, että mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla. Siinä on ihan, käytetään ihan samoja sanoja tässä Malakian kohdassa kuin mitä tuossa Matteuksen jakeessa. Ja Matteus ihan tarkoituksella on laittanut ne sillä tavalla, että sen lukija ymmärtää. Ja tietysti se ei tule käännöksessä sitten esiin, mutta kyllä toi koko Uusi testamentti, jos sen aramean kielellä lukee, ja jos on semmoinen ihminen, joka tuntee hebrean kielisen vanhan testamentin, niin kyllä mä sanon, että on ihme, jos ei tule uskoon. Mutta esimerkiksi Daniel, joka on hyvä ystävä ollut jo kauan ja käy täälläkin välillä puhumassa, niin hänkin tuli Matteuksen evankeliumin lukemalla uskoon. Kiitos Herralle siitä. Mutta nyt on tämä kuitenkin tämmöinen itsensä ja oman vaelluksen tutkimisen aika. Pitäisi olla meilläkin. Ja ehkä tuota Sefanian kirjaa voisi vähän katsoakin, koska se on semmoinen profeettakirja, joka on kertoo siitä Herran päivästä, kun Jeesus tulee. Valitettavasti suomenkielinen käännös ei tuo ollenkaan esiin kaikkea, mitä siinä on, eikä tässä nyt ole oikein aikaakaan sellaiseen. Kaarinassa käytiin raamattopiirissä läpi hebreasta sana sanalta tämä Sefanian kirja, ja Meillä meni siinä noin 10 tuntia, vaikka ei tässä ole kuin 3 lukua. Sepania toinen luku alkaa, menkää itsenne, kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa. Ja Talmud kirjoittaa tästä jakeesta, että rabbit opettaa, että poista ahana itsestäsi, sen jälkeen näet poistaa ne muista. Ja sitten siinä samassa yhteydessä on mainittu, että kaunista ensin on itsesi ja sen jälkeen pystyt kaunistamaan muita. Ja Jeesus käyttää ihan samanlaista vastaavaa opetusta, kun hän sanoo näistä, että täytyy ottaa puu silmästä pois ja niin edelleen. Mutta tässä juutalaisilla tämä, oikeastaan tämä Sefanian toisen luvun ensimmäinen jae on niin kuin semmoinen itsetutkiskelun lähtökohta. Ja tämä heidän sanontansa, että poista akanat omasta itsestäsi ennen kuin, tai sen jälkeen näet poistaa ne muista, niin se tulee siitä, että tässä tämä minkä itseen ja kootkaa ajatuksen, niin siinä on tämmöinen sana, minkä voi kääntää myös akanaksen. Se esiintyy siinä hebreankielisessä tekstissä muutaman kerran. Suomalainen uskova tai länsimäinen uskova yleensä ei paljon ajattele edes koko vaellusasiaa. Mutta kun esimerkiksi juutalainen tulee uskoon, niin se vaellus on, niin kuin, se on niin kuin elämän tehtävä. Ja se vaelluksen lähtökohta on siellä, kun meidän raamatussamme lukee, että Noa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan kanssa. Mutta siinä ei lue, että Jumalan kanssa, hebreassa. Jumalan kanssa olisi im Elohim. Vaan siinä lukee et ha-Elohim. Eli hänen vaelluksensa oli Jumalaa kohti. Se on mun mielestä paljon järkevämpi suomennos sillä. Ja sitten toisekseen hän ei ollutkaan, Noa ei ollut nuhteeton, vaan tammim on täydellinen. Noa oli täydellinen ja hänen vaelluksensa oli Jumalaa kohti. Ja se on niin kuin esimerkkinä ja lähtökohtana kaikille vaellukselle. Niin tässä, jos vielä palaa tähän Sefaniaan, tässä sanotaan niin tästä menkää itseenne, niin samalla tavalla te tiedätte, että tuhlaajapoika siellä Luukkaassa menee itseensä. Hänkin alkoi tutkimaan omaa vaellustaan ja ei se nyt mennytkään ihan niin kuin isä toivoi. Ja siellä Mooseksen kirjoissa on käsky, että isälleen häpeää tuottava poika on kivitettävä. Sen takia isä joutui juoksemaan tätä poikaa vastaan, ettei muut ihmiset kivitä häntä. Jotkut puhuu siitä, että isä ei juoksi ja se oli sen takia sitten katastrofi, koska ei olisi saanut sellainen arvossa pidetty mies juosta, mutta mä en ole ollenkaan varma siitä asiasta. Mä en ainakaan koskaan nähnyt mitään semmoista teosta, missä näin sanottaisiin, mutta voihan se olla niinkin. Mutta sen mä tiedän, että vanhemmalle häpeäksi elävä lapsi piti kivittää, hävittää kansasta. No joo. Mutta hän meni itseensä ja isä järjesti suuret juhlat, niin kuin te kaikki tiedätte. Meillä voi omassa vaelluksessa olla monia asioita, mitkä tulee esteeksi ja hidastamaan. Mä puhun ihan omasta kokemuksesta paljon. Ja mä luen pari jaetta täältä 5. Mooseksen kirjaa. Tää on ihan yksittäinen jae täällä. 5. Mooseksen kirja luku 23. Ja luku 14. Herra sinun Jumalasi vaeltaa leirissä auttaaksensa sinua ja antaaksen vihollisesi sinulle alttiiksi. Sen tähden olkoon sinun leirisi pyhä, ettei hän näkisi sinun keskuudessasi mitään häpeällistä ja kääntyisi pois sinusta. Ainakin mulla Jumala on sama ja muuttumaton. Ja mä luen tämän jokin sillä tavalla, että Jumala tahtoo todella auttaa meitä jokaista ihan siellä omassa kodissa, niin kuin tällä rukoushuoneellakin. Mutta sulla voi olla kotona jotain, niin kuin tässä lukee, jotain häpeällistä, että Jumala joutuu kääntymään pois. Sen takia on aina silloin tällöin hyvä vähän katella ympärille omassa kodissakin, että onko sinne tuotu jotain ihan selkeästi Jumalan tahdon vastaista. Varsinkin tämä aika tuo helposti meidän elämään ihan kaikenlaista, mikä johdattaa sydämet ja ajatukset johonkin ihan toiseen suuntaan kuin mitä Jumala meiltä toivoisi. Ja jos nyt äskeistä jaetta ajatellaan, niin sellaiset asiat kotona tai omassa elinympäristössä, niin ne voi todella aiheuttaa sen, että Jumala ei autakaan. Ja sitten ihmetellään, kun on voimatonta elämää ja miksi Jumala on niin hiljaa eikä puhu mitään. Mutta siihen Jumalan puhumiseen tai kiljaa olemiseen voi olla montakin eri syytä, ettei se nyt välttämättä tietenkään siitä johtu, että kotona olisi jotain. No, sellainenkin vaihtoehto on hyvä ottaa huomioon. Toinen Mooseksen kirja 23.20. Katso, minä lähetän enkelin sinun edelläsi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varoillasi hänen edessään, kuule häntä, äläkä pahoita hänen mieltänsä. Uskovien käyttäytyminen tänä päivänä on kyllä vähän semmoista, että ei ollenkaan ajattele, että sinä voit omalla käyttäytymiselläsi pahoittaa Jumalan sanansaattajan mielen. Malak on sekä enkeli että sanansaattaja. Ja sitten muutenkin tämä tiekin, mitä tässä on. Että lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä. Toi tie tarkoittaa myös käyttäytymistä ja käytöstapoja. Mutta sä voit pahoittaa enkelin mielen. Ja tästä Paavalikin paljon kirjoittaa, että älkää saattako murheelliseksi pyhää henkeä ja niin edelleen. Ihmisen omista valinnoista paljon kiinni. Että tällainen, kun on tämmöinen erityisesti, kun me edetään nyt tätä lopun aikaa, niin niitä kannattaa vähän katsoa, että miten asiat oikeasti on. On sekä hyviä että huonoja puolia ihan varmasti ihan jokaisen vaelluksessa. Paavali kirjoittaa kolossalaisille 3:2. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Aramea ei käytä tässä sanaa tuommoista olkoon mielenne siihen, vaan ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä, ei sillä, mikä on maan päällä. Se ruokkiminen, siinä on se sama sana arameassa, josta tulee myös paimen. Ja oikeastaan se sanan alkuperäinen merkitys onkin siitä, kun paimen antaa lampaille ravintoa. Mutta arameankielisessä tekstissä tosiaan Paavali pyytää, että ruokittaisi itsemme sillä, mikä on ylhäällä. kun te jokainen tiedätte, mitä tämä maailma tuo, millä se ruokkii meitä ja meidän ajankäyttöä, tätä kallista aikaa, mikä meillä vielä on tässä. Ja sitten kun kääntää pari sivua taaksepäin, Paavali kirjoittaa filippiläisille, luku 4:8. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avuja, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Ja tässä Paavali käyttää taas samaa sanaa arameassa, eli näillä itseänne ruokkikaa. Nyt jos koskaan on ajankohtaisempaa kuin koskaan ennen, että älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan uudistukaa. Ja se, mä oon ihan itse huomannut, että jos mulla nyt ei ole telkkaria, eikä taitaisi tulla semmoista, mutta jos mä netistäkin katselen jotain uutisia niin, tai jotain muita, niin kyllä ne semmoiset asiat sitten helposti täyttää ajatuksetkin pitkäksikin aikaan. Paljolta turhalta välttyy, kun miettii vähän tätä, mikä on se semmoinen järkevä ajankäyttö. Ja no nyt mulla on kuitenkin nyt semmoinen tilanne, että Herran armosta mä saan olla näiden Jumalan asioiden äärellä suunnilleen kellon ympäri, ettei ei ole minkä tule tätä tällä maailmalla tällä hetkellä ainakaan ruokittu itseään, mutta huomisesta ei taas tiedä, mutta se onkin huomisen more. Mutta ainakin itse olen tässä yrittänyt omaa vaellusta seurata ja pitää siitä huolta ja niistä myös muille puhua ja auttaa muita kaikenlaisissa tämmöisissä asioissa. Mut todella eletään semmoista aikaa, että kaikki Raamatun nämä profetiat täyttyy. Jos mä palaan vaikka tuohon Sefaniaan, niin siellähän on, että missä kohtaa se on? Täällä on, että Gaasa on oleva hyljetty ja Askelon autio. Miltä viime aikoina, niin siinä alueelle on tullut paljon noita raketteja ja sitten siellä on monet, muutamassa kohtaa Amos ja Jesaja ainakin sanoo, että Damasko hävitetään ja muuta. Ja me nähdään tätä kaikkea tapahtuvaa meidän silmien edessä. Jakob Damkanin tuolta Tel Avivista laittoi jonkun viestin, missä hän kertoi tästä, kun Askeloniin tulee näitä rakettihälytyksiä, niin siellä joutuu lapsiperheet jo on semmoisia, että isä ja äiti joutuu hakemaan kaikki lapsensa ja heillä on se 20 sekuntia aikaa mennä sinne kellariin, pommisuojaan. Ja tätä saattaa 50 kertaa yön aikana tapahtua. Damkani nyt on majoittanut näitä lapsiperheitä sit siellä heidän hotellillaan, mutta Raamattu kuitenkin antaa selkeästi ymmärtää, että Askelon on oleva autio. Askelon on muuten noissa Egyptin hieroglyfeissäkin hyvin yleinen paikka. Siitä puhutaan tosi paljonkin. Ilmeisesti se on ollut jonkun tärkeän kauppareitin varrella. Ja Gaasaan puhutaan myös siellä Egyptin hieroglyfeissä aika paljonkin. Se on niin kuin Asa oikeastaan, se paikan nimi sekä arameassa että Egyptin hieroglyfeissä. Mutta näitä kaikkia me nyt nähdään ja kyllä nyt pitäisi jokaisen uskovan ymmärtää, että me eletään sellaista aikaa, että Jeesus voi tulla melkein milloin vaan. Mutta se siinä on kuitenkin tärkeää, että niin kuin Jeesus ristiinnaulittiin pääsiäisenä ja monet muutkin Raamatun tapahtumat ajoittuu pääsiäiseen. Esimerkiksi Sodoma ja Gomorran hävitys ja ja Jordanin ylitys Joosuan johdolla ja Belsassarin juhlat, jossa kaupunki sitten valloitettiin persialaisten toimesta. Nämä kaikki tapahtui pääsiäisenä ja paljon muutakin. Samalla tavalla nämä lopullinen tapahtumatkin ihan varmasti ajoittuu Herran juhliin. Niihin juhliin, jotka hän on tuolla säätänyt ja ilmoittanut niiden päivämäärät. Raamatussa ei oikein mitään tapahdu sattumalta, että eikä varsinkaan Jumalan asioita tapahdu sattumalta. Tämä elulkuu päättyy, se on tässä meidän syyskuun loppupuolella, ja silloin tulee Yom Teruah, torvensoittopäivä ja pasuunensoittopäivä, ja heillä alkaa siitä uusi vuosi. Se muuten taitaakin tänä vuonna olla joku riemuvuosi. Tai sitten se on sapattivuosi, jompikumpi, en muista nyt. Mutta siinä on joku semmoinenkin juttu, mutta heillä alkaa siitä. Tässä muuten, tässä Sefania 1.16. Meidän Raamatussa lukee, että se on pasuunan ja sotahuudon päivä. Mutta hebreankin, niin kuin tämä Herran päivä. Herran suuri päivä. Mutta hebreankielinen teksti ei sano, tai se sanoo sen niin kuin, että se on Yom Shofar, Shofarin soittopäivä. Pasuuna on varmaan ihan hyvä suomennos. Se ei ole sotahuudon, vaan siinä lukee Yom Teruah. Eli se on juuri se päivä, minkä lapsikin tänä päivänä Israelissa ainakin tietää. Kun lukee tätä Sefaniaa hebrean kielellä, niin hän heti yhdistää sen siihen. Näistä Yom Teruah on vain kerran vuodessa ja se on Tisrikuun ensimmäinen päivä. Tästä Yom Teruahista puhutaan vähän muuallakin Raamatussa. Mut tästä Sefanian ensimmäisestä luvusta, tämä on semmoinen Herran päivä, jota alkuseurakunnat tutki paljon. Ja tähän Paavali ja Jeesuskin viittaa omissa puheissaan. Että aivan kotiläksyksi antaa, että kannattaa käydä huolella läpi tätä Sefaniaa, jos tulee semmoinen tilaisuus. Herra sanoo täällä, että hän ottaa pois kaiken maan pinnalta. Ja hävittää epäjumalan pappien nimet. Ne, jotka katolla kumartelee taivaan joukkoa ja samalla rukoilee myös Herraa. Niin, tämä puhuu just siitä, että kokonaisella sydämellä palvella Herraa, elävää Jumalaa. Ja Herra ojentaa kätensä niitä vastaan, jotka ovat luopuneet seuraamasta Herraa. Jakeessa 11. Valittakaa te Huhmaren asukkaat. Mä en yhtään ymmärrä, mistä toi Huhmare tuohon tulee. Hebreassiin on just ihan maktes. Se voisi kääntää, että valittakaa te sementti- tai betonitaloissa asuvat. Ja seuraavassa jakeessa on, että siihen aikaan minä tutkin lampuilla Jerusalemin ja rankaisen ne miehet, jotka rauhassa makaavat pohjasakkaansa päällä. Siinä kyllä lukee, oikeasti pitäisi kääntää, että rauhassa makaavat hyvinvointinsa päällä. Ja sanovat sydämessään, ei Herra tee hyvää eikä pahaa. Ja tässä ajassa erityisesti me nähdään paljon sitä, kuinka uskovatkin turvaa siihen hyvinvointiin helpommin kuin Jumalaan. Mutta sitten kun tulee näitä, niin kuin tuossa alussa mä sanoin, että koetelkaa itseänne, tutkikaa itseänne. Ja jos ette sitä tee, niin ette kestä koetusta. No joo, mä en tuosta Sefaniasta sitten varmaan sen enempää sano, mutta. Jeesus puhuu tästä näistä pasuunoista ja Paavali puhuu täällä Matteus 24 kaikille tuttuja jakeita, että hän lähettää enkelin suuren pasuunan pauhatessa. Ja he kokoavat hänen valittuunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä havaan toisiin ääriin. Ja sitten jae 33 onkin mielenkiintoinen. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Mutta siinä on semmoinen juttu, että toi ovi ei sovi edes tuon kieliopillisesti. Siinä ainakaan arameassa siinä on, kun siellä ei näitä vokaaleja merkitä, siinä on tera, joka tarkoittaa soofarin puhaltamista. Siitähän se jonteruakin tulee, just se tornisoittopäivä. Ja mä käänsin tämän oman käännökseen, niin tietäkää, että siihen pasunan puhaltaminen on lähellä. Jos siinä lukisi oven edessä, niin se olisi keden taraa tai jotain sille päin, mutta silleen siinä tekstissä ei lue. Ja siellä on muutamia pikkujuttuja siinä arameankielisessä tekstissä. Ihan niin kuin sama kuin tuolla hebreankielisessä vanhassa testamentissakin, kun niitä, jos nyt vokaaleja ei merkitä, niin sanaa voi lukea monella eri tapaa. Ja kääntäjä täytyy tuommoisissa tietää, mistä puhutaan ja mistä on kyse, mitä se sana oikeasti tarkoittaa. Mitä se on myös hyvä tietää, mitä se on tarkoittanut sen aikaiselle kuulijalle. Hän kävi tuossa Jerusalemista yksi vieras yksi päivä ja hänkin sitä katsoi, sitä tuota jaetta, ja sanoi, että kyllä se siellä heillä päin on jokaiselle ihan selvää, että Jeesus siinä puhuu nimenomaan pasuunan puhaltaminen on lähellä, eikä oven edessä. No joo, Paavali puhuu kanssa näistä pasuunoista vähän. Sitten jaksatte vielä kuunnella, että en saanut vielä pari pikku juttua. Täällä jossain korintolaiskirjeen, ensimmäisen korintolaiskirjan ihan lopussa on tämmöinen. Katso, minä sanon teille salaisuuden. No, Paavali ei tätä salaisuutta omasta päästään keksi, vaan se on semmoinen rabbien salaisuus. Paavalihan oli koulutettu fariseus Gamalielin koulukunnasta ja hänelle oli kyllä opetettu näitä rabbien salaisuuksia, niitä on aika paljonkin. Ja ne on vähän semmoisia asioita, että niitä ei nykyisin oikein löydäkään mistään. Jossain niitä on esimerkiksi semmoisessa kirjasarjassa kuin Zohar, on jonkun verran näitä erilaisia rabbien salaisuuksia, niin kuin tästäkin aiheesta itse asiassa. Että emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Kyllä te tiedätte, ettei tuolla vanhassa testamentissa juurikaan puhuta semmoisesta asiasta, että kun tuo pasuina soi, niin me muutumme. Mutta ei Paavali sitä omasta päästään keksi. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, ne kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Tuossa Zoharissa on semmoinen kirja, se on siis iso kirjasarja, siinä on yli 20 kirjaa, niin siellä oli tämmöinen ajatus, mikä on nimenomaan tämä jae, että katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Siinä oli oikeastaan sama asia, mutta siinä puhuttiin jotain sielusta. Mä en niitä enää muista. Enkä mä nyt kauheasti suosittele kellekään Zoharia lukemaankaan, että jos joku haluaa juutalaista raamatuopetusta tutkia, niin Midrash on ihan täydellinen kirjasarja semmoiseen. Se sanoo asiat selkeämmin ja paremmin kuin Zohar mun mielestä. Zoharin pohjalta on sitten myöhemmin tehty näitä kaikenlaisia kabbalateoksia ja muita, lähinnä tuossa 1800-luvulla. Paavali puhuu siellä tessalonikalaisillekin jotain näistä asunnan puhaltamisesta. Katson sen vielä. Tässä, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, yljenkelin äänen ja Jumalan pasunan kuullessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Tässä on just tämä kerendi alaha, Jumalan pasuuna arameassa, niin aina kun siis se tuommoinen kuulija, joka tietää arameasta ja hebreankielisestä tekstistä, niin kuulee näitä sanoja, missä Jeesus ja Paavali puhuu näistä viimeisestä pasuunasta tai Jumalan pasuunasta, niin he yhdistävät heti näihin vanhan testamentin Herran päivään, Jon Madonnan profetioihin. Ja jokainen tietää, että nyt täytyy olla valmiina. Siinä on, kun toi pasunan puhaltamisen päivä on, Tisrikuun ensimmäinen päivä, niin heillä on siitä 10 päivää eteenpäin. Ja se 10. päivä on sitten se sovituspäivä. Se on Israelissa kaikista suurin ja pyhä juhlapäivä. Siellä ei autot ei liiku kaduilla ja kaikki paikat on kiinni. Ja se on myös semmoinen päivä, että silloin rabimaat mielellään hyökkää sinne, niinhän ne oli nytkin suunnitelma. Mutta se on aina se päivä juutalaisessa raamatun opetuksessa ihan yksimielisesti. Ja myös Jeesus ja muut tukee sitä ajatusta, että silloin se on se päivä, kun valtaistuimet asetetaan ja Jumala edessä kirjat avataan ja kaikki maailman kansat tuomitaan tekojensa mukaan ja niin edelleen. No, kyllä te tiedätte. Mutta se on kuitenkin siinä se ajatus, että se päivä heillä, se tulee Danielin kirjasta ja muistakin, että se on nimenomaan toi sovituspäivä, Jom Kippur. Tänä vuonna se Jom Kippur sattuu muuten olemaan erityisen suuri, koska se on sapatin päivä myös. Että ja sitten se, niin siinä oli sekin, mikä oli uutisissa ainakin tuossa aikaisemmin, oli, että on semmoinen verinen kuu vielä silloin, samana päivänä. No, me nähdään, mitä silloin tapahtuu reilun kuukauden kuluttua, jos Herra suo ja elämme. En meistä kukaan tiedä, milloin me täältä lähdetään, mutta on hyvä olla valmiina omalla paikallaan ja viettää aikaa Herran kanssa ja taivaallisten asioiden äärellä sen aikaa, kun täällä vielä saa olla. Jesajan luvussa 27, Midrash Rabba Shemot, eli toisen Mooseksen kirjan selitysteos, missä on ihan Jeesuksen aikaisia, paljon vanhempia raamatun selityksiä, niin kertoo, että tämä koko Jesajan luku 27 kertoo Messiaasta. Mutta mä sanon tästä ihan vaan nämä viimeiset jakeet tästä luvusta, ja siinä lukee, että te israelilaiset, suluissa ja myös siihen oksastetut, poimitaan talteen yksitellen. Sinä päivänä puhalletaan suureen pasuunaan. Ja Assurin maahan hävinneet ja Egyptin maahan karkoitetut tulevat ja kumartavat Herraa pyhällä vuorella Jerusalemissa. Tämmöiset pasuunat tulee normaalille raamatullukijalle heti mieleen, kun noi Uuden testamentin tekstit puhuu pasuunasta ja he kaikki tietää, että se on juuri nimenomaan siinä ensi kuun alkupuolella kaikki nämä päivät. No joo, se tarkoittaa sitä, että meillä on muutama viikko aikaa valmistautua. Eikö niin? Voi se olla, että Jeesus tulee vasta joskus seuraavana vuonna tai sitä seuraavana. Mutta on kuitenkin hyvä olla silleen, kun nuo ajanmerkit kaikki näyttää täyttyvän. Tietysti Raamatussa on paljon profetioita, jotka ei välttämättä liity Herran päivän tuloon. Siinä voisi ajatella vaikka tämmöistä, kun Hesekielin lopussa kuollut meri kuivaa Enkedistä, Eglaimien on oleva yhtä verkkoa pajaa. Niin se siis kuolleen meren vesi paranee. Ja remeet ja lätäköt siellä etelässä jätetään suolavalta. Niin kyllä sen on jo ainakin 60-luvulta asti se meri on kuivannut ton mittaiseksi suunnilleen, mutta se vesi ei ole vielä parantunut. Mutta siinä on semmoinen juttu, että tämmöiset kaikki profetiat ei välttämättä ole Messian merkkejä, Jeesuksen toisen tulemuksen merkkejä. Sieltä pitäisi sitten Jumalan armon ja hengen avulla opetella erottamaan ne asiat sieltä sanasta. Ja mistä Jumala puhuu, niin niitä kannattaa ottaa vakavasti. Ja kaikkea sanansa kautta hän puhuu ja unessa, yöllisessä näytössä ja niin edelleen. Joo, se on se sovituspäivä, niin se oli alkuseurakunnan aikaan vielä Rosh Hashanah, vuoden pää, sanatarkasti. Ja vuoden suurin juhla, nykyisin se Rosh Hashanah on juuri tämä torvensoittopäivä, 10 päivää aikaisemmin. Ja se suomennetaan yleensä uusi vuosi. Mutta tämä Rosh Hashanah mainitaan vain kerran Raamatussa. Se on tuolla Hesekiel 40, niin siinä sanotaan tällä tavalla suomalaisessa, että vuoden alussa, siinä just lukee se Rosh Hashanah, vuoden päässä. Eli vuoden pää suurimman päivän aikana. Kuukauden 10. päivänä, se on juuri se tiskrikuun 10. päivä. Juuri sinä päivänä tuli minun päälleni Herran käsi. Tätä me tietenkin toivotaan jokainen meidänkin kohdalle joka päivä. Sekä se, että Herran käsi olisi meidän päällä, meidän elämän päällä ja meidän läheisten päällä. Se olisi olla joka päivä, mutta toi on semmoinen erityinen Jumalan läheisyyden päivä. Mä voin ihan omasta kokemuksesta sanoa, mä oon monena vuotena juuri tuona päivänä niin kokenut ihan erityistä. Herra on opettanut sanasta kaikenlaisia aarteita ja kaikenlaista, mihin mä en nyt tarkemmin tässä mene. Mutta tuossa kuitenkin Hesekielissä käytetään tuommoista, että hänen kätensä tuli päälle ja mä luen tässä vielä lopuksi nämä Jesajan 8. luvusta. Nämä kannattaa ehkä katsoa sieltä, jos on Raamattu mukana. Jakeesta 9. Meidän Raamatussa lukee, että riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte. Mirja Ronnin kääntää sen, että kohottakaa huuto. Kansat. Ja siinä puhutaan nimenomaan sotahuudosta. Ja se hebrean kielen sana ei ole mikä kuitenkin kukistutte, vaan siinä on niin kuin, että tavallaan semmoinen ajatus, että teidät niin kuin muodostetaan kappaleiksi. Kuulkaa kaikki te kaukaiset maat. Sitten lukee sonnustautukaa, mutta siinä puhutaan taisteluvarustuksen pukeutumisesta. Ja varustautukaa, kuitenkin kukistutte. Pitäkää neuvoa, se raukeaa, sopikaa sopimus, ei se pysy, sillä Jumala on meidän kanssamme. Siinä on se Immanuel. Mutta tätä monet profeetat puhuu juuri tästä, että kun Jeesus tulee, niin juuri ennen Messian tulemusta, niin kaikki kansat sotii Israelin maata vastaan yhdessä. Ja siitä on oikeastaan semmoinen, mä kerron semmoisen mielenkiintoisen opetuksen tai messiasprofetian, niitä on aika paljon noissa Jeesuksen aikaisissakin juutalaisissa teksteissä. Ja siinä ensimmäisen Mooseksen kirjan, olikohan se 14. luku, siinä on Kedarlo-Omerin sotaretki. Niin siellä on tämmöinen Tidal-Goyimin kuningas, niin senhän pitäisi olla tietenkin, että kansojen kuningas. Goyim on yleensä suomennettu kansat Raamatussa. En tiedä, miksi on siitä kohta jätetty kääntämättä. Sitten siinä on erilaisia arabimaiden hallitsijoita. Ja Midras Rabba, Bereshit, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan tuosta selitysteos. Se oli jo tunnettu muuten jo vuonna 80 ainakin hyvin. Niin siinä sanotaan tästä kohdasta, että juuri ennen Messian tuloa käy samalla tavalla, että kaikki kansat yhdessä liittoutuvat arabimaiden kanssa. Ja kun ne hyökkäävät ja tulevat taistelemaan sinne Sodoman ja Gomorran alueelle, niin kuin siinä luvussa tehdään, niin tietäkää, että Messiaan askelten ääni kuuluu. Ehkä jonain päivänä juutalaiset ymmärtää, että Messias tulee kaksi kertaa. Hän tulee ensin rauhanruhtinaana ja sitten hän tulee toisella kerralla tämän kaiken maailman hallitsijana. Se tulee oikeastaan tässä esiin, kun luetaan tätä Jesajaa eteenpäin. Tämä on hyvä sana oikeastaan jokaiselle päivälle meille kaikille. Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen käteensä valtasi minut, ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä. Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo. Älkää peljätkö, mitä se pelkää. Älkääkä kauhistuko. Herra Sebaot, pitäkää pyhän, häntä te peljätkö ja kauhistuko. Sitten tämä teksti jatkuukin, että ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio. Mutta jokainen tiedätte, että Jumala, Isä Jumala ei koskaan ollut mikään loukkauskivi tai kompastuksen kallio, mutta Jeesus kyllä on. Toisin sanoen Jesaja yhdistää tämän Sebaot, sotajoukkojen Herran, hän yhdistää Jeesuksen siihen. Ja tässä kun on tämä häntä, te peljätkää ja kauhistukaa, niin toi nyt on niinku oikeastaan, mun mielestä aramean Targum kääntää sen kauniisti, se siinä lukee, että häntä te kunnioittakaa ja hän olkoon teidän voimanne. Ja siitähän siinä on enemmän kyse kuin semmoisesta pelkäämisestä, että pakoon tarttisi jostain. Siellä on, kun Daniel ja muut kohtaa Jumalaa ja näkee Jumalan näkyjä, niin hekin pelkää. Ei Daniel esimerkiksi leijonan luolassa pelkää yhtään, tai ei siitä ainakaan kerrota meille mitään. Mutta todella, tämä on niin kuin hyvä oikeastaan päättääkin tähän, että mä en puhu liian kauan. Niin. Tämä on ajankohtainen Suomessakin tällä hetkellä, todella ajankohtainen. Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo. Älkääkä pelätkö, mitä se pelkää. Älkääkä kauhistuko. Vaan yritetään elää johdatuksessa ja Herran lähellä ja Jumalan voimassa sillä tavalla, joka päivä, että meistä saisi oikein säteillä ympäristöä semmoinen. Että ihmiset ymmärtää, että me ollaan vietetty aikaa Herran kanssa. Eikö niin? No, tämmöisiä ajatuksia tähän sunnuntai-iltaan ja kiitos kutsusta. Sain tänne tulla. Itse asiassa noin puolisen vuotta sitten Jumala herätti mut keskellä yötä ja sanoi, että Turun baptistiseurakunta tarvii apua. No mä en tästä rukousvuodesta oikein sen kummemmin tiennyt. Kyllä mä täällä nyt aina silloin täällä käynyt vieraina eri tilaisuuksissa niin kuin toistakymmentä vuotta, mutta yleensä on muita tilaisuuksia jossain muualla. Mutta tosi monet vahvisti tämän Jumalan mulle antaman sanan niin sitä seuraavina päivinä. Nyt oli monta ihmistä. Ja aika yllättävissä tilanteissakin. Sitten Jumala on näyttänyt mulle semmoisen näynkin tästä rukoushuoneesta. Oli kylmä talvi, Turku ilman sähköjä, mutta täällä huoneessa oli lämmintä. Täällä ei ollut näitä penkkejä, mutta tää oli ihan täynnä ihmisiä ja Jumalan läheisyyttä. Kellään ei ollut nälkä eikä vaatteet ollut kulunut. Tää huone oli täynnä. Ja tuolla, kun mennään tuota mäkeä alemmas, niin siellä ihmisillä oli oikeasti hätä. No, aika näyttää, mitä tästä seuraa. Nyt mä toivotan omalta osaltani Herran siunausta kaikille. Ja toivottavasti siinä oli jotain ajattelemisen aihetta.